Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
5 вибухових тем у 2 додаутся. Дзяніс Дзюба, Олег Барцевич для вас сьогодні у програмі «Петарда». А лише 5 новинок, серед яких німецький турист у Біловерській пущі постріляв зубров амаль на півмільйона євро. Барак Обама названий самим впливовим чоловіком світу. Версія часопису Forbes. Покараний Міністерством юстиції адвокати альбо не працюють, альбо з'їхали за межу. На процесі Олеся Беляцького суд вислухав свідків. Ну і так само про те, що у Білорусі з'явиться генерал-губернатори. Гэта не жарт. Починаємо сьогоднішню петарду з німецького туриста, який потратив у Біловежській пущі за 3 дні 450 тисяч євро. Про це повідомив намісник міністра спорту і туризму Білорусі Часлав Шульга. Німець навідав Біловежську пущу некілька тижнів тому. Він приїхав, каб, увага, пополявати на зубров. Пополявати собі. Такі високі видатки зв'язані менавіта з гэтым захопленням заміжного паляўнічага.
Беловежская пушча карыстаецца даволі высокай папулярнасцю сярод замежных турыстаў, асабліва немцаў і асабліва паляўнічых. Намеснік міністра не стаў дакланяць колькасць застрэленых немцам зуброў, але запэўніў, што размова ідзе не аб адной асобіне.
Было б чым хваліцца. Няўжо няма іншых спосабаў папоўніць дзіравы дзяржаўны бюджэт, як толькі астрэльваць жывёлу, якая ёсць сімвалам Беларусі, якая занесена ў чырвоную кнігу, і якой у нашай краіне засталося толькі каля тысячы асобнікаў? Рытарычнае пытанне.
Петарда. 5 вибухових тем на Єврорадіо.
Барак Обама призначений самим впливовим чоловіком планети, по версії не менш впливового часопису Forbes. Американський президент, якому у наступному році, якого чекає непроста боротьба за другий термін у своїй країні, замінив на першій приступці рейтингу лідера Китайської Народної Республіки Ху Цзінтао.
А друге місце зайняв будучий президент Росії, теперішній прем'єр Володимир Путін. Але таку високу позицію експерти тлумачать менавіта тим, що Путін обвестив об своїм намірі йти на третій президентський термін. У поспеху гэтага пачынання наўрад ці хтосьці сумніецца. А вось лідар Китаю заняў третий радок.
Сёлета у першую десятку самых уплывовых людзей свету вайшлі таксама канцлер Німеччыны Ангела Меркель, заснавальнік Майкрасофту Білл Гейтс, кароль Саудовской Аравии Абдалла бен Абдель Азіз, папа Римский Бенедикт XVI, старшыня федеральнай резервовай системы США Бен Бернанке. От гэтага чалавека залежыць, як хутка будзе крызіс сусветнай эканомікі. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Камерон ды заснавальнік сацыяльнай сеткі Facebook Марк Цукерберг у десятку вайшоў.
Дарэчы, 27-гадовы Цукерберг стаўся самым маладым удзельнікам рэйтынгу самых уплывовых асобаў свету. Агулам у яго ўключылі 70 чалавек. Александр Лукашэнка ў гэты спіс не патрапіў.
Штодзённая праграма «Петарда».
А на нашей хвале третья новина в программе «Петарда». Покараные Министерством юстиции адвокаты альбо не працуют, альбо з'ехали за межу. Поводле подликов Еврорады, право на профессийную деятельность позбавили семёх адвокатов, которые обороняли правы фигуранту справы 19 снежня. Еще три из них написали заяву по властным жаданиям. Як склался их на лёс, наведывался Дмитрий Лукашук.
Згодна з падлікамі Еўрарады, Мін'юст пазбавіў права на прафесійную дзейнасць сямёх адвакатаў. Яшчэ тры напісалі заяву па ўласным жаданні. З гэтых 10 чалавек толькі Валянціна Бусько была выключана са складу адвакацкай калегіі не за выкананне прафесійных абавязкаў, а за грамадзянскую пазіцыю. Яе затрымалі 19 снежня на плошчы ў Мінску. Ва ўсіх астатніх праблемы пачаліся з іх згоды абараняць удзельнікаў плошчы. Дакладней, паводле афіцыйнай версіі, у большасці выпадкаў адвакаты пацярпелі нібыта за тое, што дазвалялі сабе некарэктныя выказванні ў каментарах асобным СМІ. Паводле словаў юрыста беларуска-ахельсінскага камітэта Гары Паганяйла, пазбаўленыя ліцэнзіі адвакаты згубілі магчымасць займацца сваёй працай як мінімум на бліжэйшыя 5 гадоў.
Обновить лицензии можно только через 5 лет. Но я думаю, что и через 5 лет вряд ли кто-либо из них сможет пройти через это квалификационное сито для того, чтобы сдать соответствующий квалификационный экзамен и получить право на занятие адвокатской деятельностью, получить лицензию. Полный запрет на профессию.
Покараные адвокаты, кажа Паганяйла, гэта выдатно разумеют и тому спробуют знайсти себе працу поза межами адвокатуры. Вот только доведаться, кто, як и где здолел уладковаться, опынулося непросто. Былы адвокат Уладимира Некляева Тамара Сидоренко на невыставку визначений час з'їхала за мяжу по власних справах. Адвокат Ірини Халіп Владимир Товстік рушив на постоянне місце жихарства у США. Телефон оборонці Андрея Саннікова Павла Сапелки недосяжний. А ось Олег Агеєв, який під час суда обороняв екс-кандидата у президенти Олеся Михалевича, застається на родимі, як висвітлилося, тільки тому, що виїхати за мяжу не має можливості, не виїзний, але думки з'їхати були.
Були, звісно, думки.
І що вас стримало?
Подписка не виїзді.
А з якої нагоди, за що у вас подписка? Я зв'язана з вашою професійною діяльністю?
Так. Да. Исключительно.
Адвокат пакуль не здолел нигде працаулатковаться и не верит, что ему неколи удастся обновить лицензию. На пытание, на что он зараз живе, отказывая коротко – на заробленное за попередние годы працы. Нечеканный удар с боку Минюста стал для родных Агеева семейным. Лицензии стратили его мать Татьяна Агеева и жонка Зарина Залевская. Яны так само не знайшли себе иншего места працы. Былый адвокат попросил не турбовать их телефон. Фонованнями і питаннями. Яны вельмі балюча переживають страту магчымасці займацца любімай справай. Такая ситуація з адвокатами, лічыць Гары Паганяйла, дрэнна адаб'ецца на працы тых, хто яшчэ мае магчымасць займацца сваёй дзейнасцю.
Адвокаты запуганы, і вместо того, чтобы надлежащим образом осуществлять правовую защиту, они будут ориентироваться на то, как бы угодить властям, чтобы не попасть под жернова. Таким образом, права граждан не будут обеспечены в судебных процессах, не будет реальной защиты.
Поводле его слова, уже зараз шмат адвокатов отмовляются от уделу у политичных процессах. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
Навіна номер два і лічба номер два, сябры, скончыўся другі дзень працэсу над Алесем Бяляцкім. Суд заслухаў сведкаў па справе кіраўніка правабарончага цэнтра «Вясна». Вось як пракаментаваў вынікі другога дня ў эфіры «Еўрарадыё» бліжэйшы паплечнік Бяляцкага Валянцін Стэфановіч.
Позиция и следствие не вытримливая, в принципе, никакой критики, она вельми слабая. Та доказная база, которая была представлена следствие группой целой, просто свидетельствует про то, что следствие проводилось вельми неякостно. Материалы, документы, которые не перекладены в полном объеме, причем дотычно вельми важной информации. Документы, которые сдобыты непроцессуальным шляхом в справе, находятся, как, например, сегодня Светку Колчину задавали питание относно неких расписок, ксерокопий, фотокопий, небыто здесь сдобыты бытых следствам по анонимной заяве когосьці у КДБ. Як он туды потрапіў, ніхто не ведае, неналежным чынам не аформлены. Тое самае датычыцца дакументаў на англійскай мове, які фігуруе ў матэрыялах справы ад нібыта Human Rights Defenders. Я думаю, што гэтыя матэрыялы проста не з'яўляюцца належнымі доказамі і не павінны судом лічыцца доказы. Таму ніякіх доказаў здзяйснення злачынства з боку Беляцкага я пакуль што не бачу.
Гэта быў праваабаронца Валянцін Стэфановіч. Цікавостка к сённяшняга дня процессу можно означить то, что державный обвинувался прокурор у полный момент назвал Олеся Бяляцкага керуником правоохранного центру «Вясна», так само распытывал сведок про то, как яны ходили за Олесем Бяляцким по грибы. Тем часом Литва, якая выдала разом с Польшей, выдала информацию об банковских рахунках Олеся Бяляцкага, заявляя, что звездки гэты нельга выкарыстовывать у суде. С такой заявой выступил керовник Министерства юстиции этой краины Рамігіус Шымашус. По ягоных словах, перададзены Літвой звесткі аб рахунках Алеся Бяляцкага не могуць служыць доказам у справе ягонага абвінавачвання. Чыноўнік кажа, што пару месяцаў таму Літва афіцыйна паінфармавала ўлады Беларусі, што гэтыя звесткі ануляваныя і яны не могуць выкарыстоўвацца ў якасці юрыдычнага доказу у судзе. Нагадаем, што Алесь Бяляцкі абвінавачваецца ва ўтойванні падаткаў у асабліва буйных памерах. Яму пагражае 7 гадоў зняволення. І пераможца нашага сённяшняга топ-рейтингу – дрэнны той жаўнер, які не хоча стаць генералам, кажа старая вайсковая прыказка. Ну, але калі ты не жаўнер, да і не вельмі імкнешся быць генералам, усё адно будзеш, кажа кіраўнік Беларусі.
Александр Лукашенко прысвоіў званне генерал-майора кіраўнікам абласці і старшыні гарвыканкама Менска. Мэру сталіцы Мікалаю Ладуцьку прэзідэнт сказаў наступнае – Ён сённяшняга дня генерал-майор. Ён галавой адказвае за тэрытарыяльную абарону.
А потым Лукашэнка дадаў: «Усё, што мы робім, гэта не для паказухі. Нам паказуха не патрэбная», падкрэсліў Лукашэнка. «Усё гэта вельмі сур'ёзнае, і не таму, што мы нечага там баімся. Нам трэба забяспечваць бяспеку сваёй краіны». Адкуль узялося такое рашэнне і навошта краіне такая падкрэсленая непаказуха ў асобах генерал-губернатараў, высвятляў Дмітрий Лукашук.
Ад 3 лістапада мэр Мінска Мікалай Ладуцька і старшыні аблвыканкамаў маюць поўнае права на штаны з лампасамі. Кіраўнік краіны скарыстаўся правам галоўнакамандуючага і надаў ім званні генерал-майораў. Еўрарадыё пацікавілася ў кіраўніка прэс-службы Міністэрства абароны Уладзіміра Макарава, ці дазваляе вайсковы статус даваць такія высокія званні людзям, якія не знаходзяцца на дзеючай службе. Нас супакоілі, бывалі і больш цікавыя прэтэндэнты ў гісторыі. Праўда, якія, суразмоўца Еўрарады не ўдакладніў.
Прэцэдэнты ў гісторыі ёсць самыя интереснейший по этому поводу. Что касается нас, то здесь делается все в соответствии, точно в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Вот только назвать конкретный законодавчий акт ці артикул у докладной отповедности, с яким отбылося такое надання, не здолел. Затое кіраўнік прэс-службы упэўніў, што зараз новаспечаныя генералы маюць поўнае права насіць генеральскую форму з лампасамі, залатымі пагонамі, усё як мае быць. Афіцыйна наданне вайсковых званняў чыноўнікам тлумачыцца тым, што яны кіруюць саветамі абароны адпаведных рэгіёнаў, а старшыня Мінгарвыканкама Мікалай Ладуцька мае права разгортаваць тэрытарыяльную абарону. Праўда, папярэдні паінфармаваўшы кіраўніка краіны. Адзінае, з біяграфіі сталічнага мэра, размешчанай на сайце Мінгарвыканкама, не бачна, ці служыў Ладуцька ўвогуле ў войску. Генерал у адстаўцы Валеры Фралоў моцна сумняецца ў тым, што чыноўніка можна дапускаць да камандавання тэрытарыяльнай абаронай.
Пагоны то не даюць умення камандаваць там, руководить с военной точки зрения. Тот, который будет командовать войсками, вот он должен находить разумное понимание, как военный человек, с гражданским этим руководителем города Минска, чтобы действительно эту территориальную оборону каким-то образом, ну, на достойном уровне, так сказать, обеспечить. Но если гражданский будет командовать, ну, на мой взгляд, какое ему звание, хоть генералиссимусу не присвоив, в военных вопросах, я думаю, он не совсем, в общем-то, соображает.
І дадае, што афіцэры дзеючай арміі наўрад ці з разуменнем і радасцю успрымуць гэтыя прысваенні. Дарэчы, якое званне зараз мае дзеючы кіраўнік краіны, дакладна высветліць не ўдалося, бо галоўнакамандуючы гэта пасада, так бы мовіць, пераходзячая. Прыйдзе новы чалавек на месца кіраўніка краіны, ён стане галоўнакамандуючым. У сувязі з гэтым невядома, ці будуць зараз усе новапрызначаныя кіраўнікі абласці автоматично становиться генерал-майорами. И те будут такого звания позбавлять тех, кто с этой посады пойдет. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Дякуем, Дмитру. У протяг только процитую одно из меркований, которое сегодня появилось у социальных сетках. Идею подтримливаю, только пропоную раздать зброю уже зараз. Упомнены люди хутко и докладно вызначить ворога и почнуть от его обороняться.
Когда у нас простый мэр заявляется генералом, то не разумею, чему одним пакетам Лукашэнка не прысвоіў сабе званне генералісімуса.
То ли еще будет, сябры. Программа «Петарда», Олег Барцевич и Денис Дзюба. Бывайте.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.